Ons is by ons argitektuur bydra. Jy het vroeër gehoor, ons gaan gesels oor argitektuur. En so eenmal 'n maand, dan gesels ons 'n bietjie oor die Bybelse argitektuur. By my in die ateljee om daaroor te gesels is Frans Joubert. Hy is 'n argitek, maar hy het ook 'n belangstelling en 'n kennis van die Bybelse argitektuur en ander aspekte van die Bybel. Hy is ook opgelei in die teologie, maar ons gaan nou spesifiek gesels oor die argitektuur. En ons het nou al by twee geleenthede gesels oor die tabernakel. Klink vir my die tabernakel kan amper 'n reeks op sy eie wees, want ons is vandag weer by die tabernakel.
Ja, Marianne, mense is eintlik oorweldig deur die navraag van al die mense en dit is weliswaar 'n onderwerp waar ons seker 40 dae en 40 nagte kan gesels. Dit is 'n geweldige onderwerp, maar dis heerlik om daaroor te gesels.
Nee, maar kom ons hoor meer. Ons het nou die eerste twee keer, die eerste keer het ons inleidend gesels, die tweede keer so 'n bietjie teruggegryp na wat ons die eerste keer gesê het, net om die geheue te verfris en ons gaan vandag seker dieselfde doen.
Ja, ons het so ten aanvang gesels en gesê die tabernakel soos hy in die Bybel vir ons geskets is, is in drie dele gebou, naamlik die voorhof, die heilige en die allerheiligste. En dan het ons gesels oor die mate en die afmetings, wat baie spesifieke goed beteken. En ons het so ietsie gesê oor Bybelse syfers, wat dan 'n spesifieke betekenis het. En mens praat eers van Bybelse numerologie. Kyk, daar is ook in teenstelling, wil ek sê, okkultiese numerologie, waarmee ons niks te doen wil hê nie. Maar Bybelse numerologie, waar syfers in die Bybel, aantal kere wat 'n ding voorkom in die Bybel, spesifieke betekenisse het. Dit is vir party mense 'n bietjie esoteries en dan kry mense die Bybelse teomatika, soos ons dit graag sou noem, of dan gematria, waar elke woord in die Bybel 'n spesifieke syferwaarde het, omdat die ou Hebreëse en Griekse alfabette het syferwaardes toegeken aan elke letter, soos Alef is 1, Beth is 2 en so gaan dit aan. So, maar later ietsie meer daaroor. Ons het ook gepraat van die afmetings dan van die voorhof in 1500 jaar, die tydperk onder die wet ensovoort. En ons het dan ietsie gesê oor plante en materiale en die kleure en die diere wat dit uitbeeld. En 'n mens dink byvoorbeeld aan die koper. Koper, as 'n mens dink aan Daniël, dan dink jy van die beeld wat hy gesien het met die voete van klei en dan is daar die koper, ne? En jy dink aan Openbaring 10. Mens dink ook, as jy terugdink in die woestyntyd van Oud-Israel, nummer 21, dan sien jy daar van die giftige koperslang, of die koperslang teenoor die giftige slange. En koper versimboliseer dan iets. En nou is dit interessant wanneer jy in die tabernakel omkom, dat die altaar was oorgetrek met die koper van die vuurpanne. En dit is dus die plek waar sonde verbrand word. En dan baie interessant is dit dan ook typerend van Golgotha as die altaar vir die Adamiese mensdom waar Christus gekom het om ons sondes as het ware te verbrand. Wat echter interessant is, is die koper waskom. Ek is nog besig om so 'n bietjie te kyk na die altaar in die tabernakel, maar die koper waskom met 'n paar geheimenisse geopenbaar wat verstommend is. Die koper waskom is 'n geweldige groot ronde kom en dan staan hy op afbeeldings of beelde van 12 osse. Hulle staan 3-3-3-3 in 4 rigtings. Baie soos wat ons gesels het oor die heraldiese embleme of dan die vla wat rondom Oud-Israel gegroepeer is en dit typeer ook dan Oud-Israel. Maar wanneer mens nou kyk na die koper waskom, oor hy sirkelvormig is, as jy so 'n bietjie gaan soek in die tale, die ou antieke tale, die Grieks en Hebreëus, die woord sirkel in Grieks, sy syferwaarde of gematria, is 740, en die woord sirkelvormig in Hebreëus, sy waarde is 74. Nou, wanneer mens nou nog woorde in die Hebreëus en die Grieks soek, wat die basiese syferwaarde het van 74 of 740, en nul tel eintlik nie in gematria nie, dan is dit nou interessant om te sien dat die woord fondasie in konteks van grondlegging van die aarde se waarde is 74. En 12 maal 74 is 888, en dis presies die waarde van die Grieks van Here Jesus Christus. In Grieks is dit Kurios Yeshua Christus. Yeshua, afgelei van die Hebreëse of Arameese Yeshua, waarvan ons die naam Jesus het, wat in ons Bybels is. En hierdie sirkelvormige ding staan op 12 osse. 12 maal 74 gee jou daai 888. Nou, ander woorde of name in die Grieks, wat die mens kry en in die Hebreeus, die eerste een is Grieks, is die skepping, sy waarde is 740. Dit is altyd so tongknoper, tetistes is die Griekse woord. En dan sien die mens dat die bloed van Jesus in Grieks, sy waarde is ook 740. Dis die vaskom wat rond is, ne? Sirkel, 740. En die woord verlosser in die Hebreeus is 74. En dan is die ander verstommende dat as jy 'n reghoekige omtrek van die waskom maak, dan kry jy, dit is precies 792 duim. Waarvoor staan 792? Eerstens is het insiggewend om te weet dat die aarde se deursnee op die pole is precies 7920 myl in deursnee. En weer eens, die 0 kan jy maar skuif, dis soos 'n desimale punt. Wat belangrik is, is die 792. En dan is het verstommend om te sien dat in Hebreeus, wanneer jy Here Jesus Christus in Hebreeus skryf, dat dit is Adon Messia Yeshua, of Adon Yeshua Messia, dan is die totale waarde precies 792. 'N absolute verstomming. So die waskom typeer Christus as die saligmaker. So, hy is die een wat ons kom reinig van sondes. Eerstens is dit die koper altaar, waar daar versoening plaasvind. Maar die proses van heiligmaking, bekering, 'n aangaande saak, dit is die wassing wat jy moet deurgaan, van dat jy tot inkeer gekom het, tot jy die dag jou kop neerle. So hy is die een wat jou reinig, en dit word versinnebeeld, selfs in die syferwaardes, as een, maar jy kan maar sê, 'n watermerk, soos wat 'n geldnoot 'n watermerk het, is dit versinnebeeld en vasgelê as 'n goddelike, wat sal my sê, inskripsie?
Vingermerk.
Ja, is so'n vingermerk, is 'n watermerk, wat in die skrif ingebou is, wat selfs hierdie types vir ons wys, hy is die enigste, wat ons reinig en was. Mens dink nou so terug, toe hy nou op aarde moes gewandel het, of gewandel het, en hoe die disippels moes gevoel het, in hulle 3,5 jaar opleiding, en dan sien 'n mens dat met die laaste pasga, toe hy die nagmaal ingestel het, het Christus hulle voete ook kom was as simbool van wassing, want destyds moes die priesters, as hulle in die heilige wil ingaan, moes hulle hande en hulle voete was en na die waskom. Jy mag nie daar ingegaan het nie. En is nou interessant dat hy was, met die laaste pasga, was hy hulle voete, om hulle welkom te heet as vriende, so dat hulle nie meer net diensknegte is nie, maar hulle is dan vriende, want dis hoe hulle in die ou tyd, as jy 'n vriend verwelkom, dan was jy sy voete. En hoe het Christus vir Petrus gesê, ne, as ek jou nie was nie, het jy geen deel aan my nie, in Johannes 15:15. En toe wou Petrus nie net sy voete gewas, hy was maar sy hele lyf gewas, en so heerlik impulsief. Ach, en ek dink daar is baie wat mense nog daarover kan sê, maar dan gaan ons nou aangaan vir 40 dae. Kom terug tot by die tabernakel. Die voorhof was bedek met 'n fyn dubbeldraad wit linne. En hoekom wit? Want die robbevelle en 'n deel van die heilige en goed was bekleed met rooi bokvelle en robbevelle. Nou hoekom die voorhof? Want die voorhof typeer die liggaam, maar het typeer dan ook Christus wat kom mens word, die vleesdeel. En as jy dan wit sien, dit staan vir geregtigheid en heiligheid. En dit is die typering van die godheid van wat in Christus kom vergestald het. So daarom moes dit wit linne wees, en mens, as jy die tabernakel nader, so nader van 'n afstand af, dan sien jy net hierdie spierwit struktuur. En dit is waar die heiligheid is, en die typering is dan van vlekkeloosheid, van God wat tussen die mense kom woon het, want dis mos wat tabernakel beteken. En ons het gepraat oor die afmetings. Nou, hierdie drie dele, omdat dit dan ook die mens typeer as liggaam, siel en gees, is daar nou 'n paar interessante dinge. Kom ons begin weer by die ingang van die voorhof. Daar aan die ooste kant is daar 10 pilare. En dit is, daar's 'n opening, of jy kan eintlik tussen almal instap as jy wil, maar hulle het net die middelste deel gebruik as 'n reël. Maar dit beteken dis die deel van die liggaam waar daar iets ingaan. En dan is dit nou interessant dat jy die altaar en die waskom het. altaar, sonde, so iets kom in die liggaam, wat kan aanleiding gee tot sonde. So die openinge tussen die pilare typeer ook iets. En tussen 10 pilare het jy dan 9 openinge, en dis die 5 sintuie, en hoe werk 9 en 5 nou hier saam? Die middelste ene versimboliseer jou tong, want jy het een smaakorgaan. En smaak kan jou lei tot sonde, te veel eet, verkeerd eet, ensovoorts. En dan het jy 2 neus...
Verkeerd sê ook.
Ja, hoe sê hulle? Die tong is een klein roer en hy kan een groot skip verkeerd aandryf, ne? Jy het 2 neusgate wat die reeksin verteenwoordig. Hulle loop gewoonlik baie naby saam met die smaaksintuig en die praatsintuig, as ek so kan sê. En dan het jy 2 oë, die volgende paar oë, en 2 ore. Nou, as jy verkeerde goed sien, hoe sê die skrif, met jou oog uitdruk, ne? Ek dink is daar al meer simbolies, maar, en jou ore, jy kan jou ore uitleen aan verkeerde goed, en so sonder, in die laaste 2 openinge, versimboliseer eintlik jou hande, as jou tassin, en dis hoe sonde, deur jou 5 menslike, fysische sintuie, inkom, en dan het die mens nou die waskom, of althans die altaar, en dan die waskom, wat hierdie goed nou gekanseleer word, maar, sou dit verder gaan, dan sien die mens nou die, volgende is die 5 pilare tussen die voorhof en die heilige, waar hulle praat van die bedekking, en oor jy dan gaan van lichaam na sielsdimensie toe, het jy dan 5 sielsintuie. Die 5 pilare hier verteenwoordig dan die gewete, die insig, die geheue, die rede en die deernis. En mens kan het op 'n manier koppel aan jou 5 gewone sintuie. En dit het ook te doen met die 5 hoofbedieninge van Efesiërs 4 vers 11, namelijk in volgorde soos die sielsintuie nou hier genoem word, nie soos in die skrif nie, namelijk van die evangelis, die profeet, apostel in die middel, leraar en herder. Nou, dis nou interessant as een mens nou die goed kyk, en jy kan nou baie, baie meer daarover gesels, maar net so vinnige opmerking. Die ware evangelis spreek altyd jou gewete aan, want as so persoon preek wat evangelisties spreek, dan voel jy altyd skuldig. Ons het so incident gehad, jare terug, waar ons in die gemeente was daar een prediker, en hy die dag verskriklik sterk evangelies gepreek. Kyk, ons het allemaal in amper in sak en as gesit. Toe spring een ou op, en hy sê, na die tyd, hy is moeg daarvoor, laat loop hom alleen piek, en hy is weg. Kan jy glo? Nou ja, dis nou maar so terloops. Een profetiese bediening is altyd iemand met insig. Dis een ou wat visionair, denk, hy kan die route voor en toe jou bepaal. Die apostel verteenwoordig weer jou geheue en jou ervaring. Hy is die een wat een braakland ploeg, hy is die ou wat die gemeente stig en die ding aan die gang kry. Jy weet, hy, hoe sê die skrif, die fondasie van die evangelie is gebou op die apostels en die profete. So, hulle is die visionaris en hulle is die ouwens wat die dinge begin. Een leraar is ou wat die rede aanspreek, hy is op fyn detail. Jy sê, kom, so moet ek achterkom waarvan nou ek, fyn detail. En een herder, hy is die ou wat toevou en om beskerm en by mekaar bring en vashou en vertroos en troetel. Hy is die dak by wyse van spreek. Geweldig interessant. Nou, by hierdie 5 pilare, tussen die voorhof en die heilige, as jy nou in die heilige ingang, dan het die mens nou aan die linkerkant, soos jy instap, die 7-voudige kandelaar, die menorah, soos hy genoem is. Ons kan so lang daaroor gesels, maar net so 'n paar opmerkings, ons sal volgende keer meer in diepte gaan. Op planvorm is hy eintlik in 'n driehoek, nie plat nie. Meeste mense sien hom plat. En die knoppies en die goedjiertjies aan hom, sal ons lekker nog daaroor kan gesels. En aan die regterkant was dan die tafel met die toonbrode, waarop 2 hoopies is, 6 en 6, wat ook Israel verteenwoordig op 'n manier of uitverkiesing. En aan die voorkant, voor jy by die voorhangsel kom, wat na die allerheiligste lei, daar was die reekofferaltaar, waar hulle dan sekere goed gebrand het, wat heerlijke reek afgegee het. Nou die kandelaar, dit verskaf basis lig in hierdie oordekte toe ruimte, en daar was voortdurend suiwer olie wat gebrand het, en hy het altyd gebrand, tot en met Christus se sterwe. En toe sy geblus, en hulle kon hom daarna nie weer aan die gang kry nie. Hulle het selfs die pypie skoon gemaak en probeer dele amper uit mekaar haal en hulle het weer nuwe olie ingooi, maar hulle kon hom nooit weer aan die brand kry nie.
Hoe weet ons dit?
Dit is in die geskiedenis so opgeteken. Die menorah is geblus toe hy op Golgotha gesterf.
Sou dit weer saam met die
voorhangsel wat geskeur het? Ja.
Dit met daai mens eintlik hoendervleis, nee.
Ja, met daai aardbewing wat die voorhangsel laat skeer het van bo na onder. En daai voorhangsel is 'n geweldige groot stuk doek. En hy's party mense sê hy's 'n handbreedte dik gewef, maar my navorsing dui daarom so dik soos 'n man se hand en dis omtrent 25-30 mm dik. Jy sal hom nie met twee spanne osse kon skeer nie. En tog het hy geskeer van bo na onder. Let wel, nie van onder na bo nie, van bo na onder. En dit dui op iets baie spesifieks. So as 'n mens dan dink terug tot by die heilige, die lig, die tafel van die toonbrode en die reekofferaltaar verteenwoordig dit ook iets. Die kandelaar verteenwoordig ons intellek en die tafel met die toonbrode, dis die plek van jou wil waar jy keuses maak. Jy moet besluit, vat ek die een of daar die een? En jou hele lewe is gebaseer op keuses. En die uitkoms ook natuurlik daarvan, watter keuse het jy en ek gemaak. En dan by die reekofferaltaar gaan het oor die gemoed. Wat brand in ons gemoed? Wat se gemoedstoestand het ons? Wat is ons emosies? Soos dis jou denke, jou wil en jou emosies, wat jou siel verteenwoordig. So, aan die einde van die dag, al is jy ook treurend, moet jy kies om 'n emosie van blydskap en vreugde in Christus te hê tot hom. Al loop die trane oor jou wanger, by wyse van spreke. Dit is hierdie vreugde en blydskap wat vir hom aanneemlik is. En maak nie saak wat jy doen, of hoe goed jy wat nakom nie, en al glo jy wat. Ek dink aan die einde van die dag is die gemoedstoestand vir Vader geweldig belangrik. En dit is die peer dan in die tabernakel, by die reekofferaltaar. So, volgende keer dink ek gesels ons so 'n bietjie meer oor detail, so oor 'n maand se tyd, en wat die simboliek verder is, want daar is nog baie te sê oor die onderwerp.
Maar dit is ongelooflik, as 'n mens dink, ek het dit nie geweet nie, dat die voorhangsel so dik geweeg was.
Ja, dit is 'n groot doek en hy is 10 L hoog. 10 L, L is ongeveer 20 duim, tussen 18 en 20 duim. Ek is nie doodseker watter L het hulle gebruik nie, want daar is eintlik 3 afmetings. Jy kry 'n gewone L, hy is 18 duim, so wat 450 mm. En dan kry jy 'n gewone kubit wat ook as die groot L bekend staan, wat so 20-22 duim is, en dan kry jy 'n koningskubit wat 25, nou hy is 10 L hoog, dis 'n groot ding.
Dit is amper 5 meter,
nee? Nee, het hom so bietjie minder, so 4 meter, en soos ek sê, omtrent 30 mm minstens dik geweef. Dis 'n geweldige doek, ek dink net om te dra, so een span osse kos.
30 mm, ja, dis omtrent 3 cm.
Ja, 3 cm, 'n geweldige dikte en baie, baie sterk. En niemand mag daarin gaan nie, behalwe die hoë priester eenmaal 'n jaar.
Ja, en toe skeer hy nou en daardie menorah word uitgedoof.
Uitgedoof, ja, vir altyd.
Wel, ons sien baie uit na volgende maand. Baie dankie Frans Joubert, wat die aanbieder is van hierdie reeks oor die argitektuur. Hy is een architect en eenmaal een maand, dan gesels hy oor een aspek van die Bybelse architectuur. Ons is tans bezig om te gesels oor die tabernakel. Dan gaan luisteraars wees wat dalk met hom een verbinding wil tree. Jy is welkom om te doen. Daar is 2 maniere wat jy kan gebruik. Die eerste is een gewone landlijn, dan skakel jy die volgende nommer 012-802-1401. 802-1401, of jy kan 'n e-pos stuur en die e-posadres is fransgj@gmail.com. Of soos ek hoor, party mense sê fransgj@gmail.com. Gmail is dalk minder verwarrend. fransgj@gmail.com.